Mēs jau otro gadu rīkosim Latvijā unikālu pasākumu, proti festivālu, kas ir veltīts dabiskajām pļavām un arī citām Latvijas dzīvotnēm, fokusējoties uz praksēm, kuras ik viens var iemācīties, lai palīdzētu dabas daudzveidības saglabāšanai. Piemēram, festivālā varēs vākt un izsēt sev vai savu sēklas, lai zinātu, kā ierīkot pļavu arī savā piemājas teritorijā. Tāpat arī kopā ar farmacētu Biju Eniņu mācīsimies ievākt un izmantot ārstniecības augus, kurus mēs varam atrast pļavās. Un būtiska festivāla daļa ir arī dabisko pļavu produktu pirdziņš, kurā cits starpā varēs produktus arī nogaršot un arī iemācīties tos pagatavot. Un pašā festivāla noslēgumā būs arī koncerts, tā kā programma blīva, visas dienas garumā būs ko darīt, būs ko mācīties, tā kā visi laipni gaidīti.